Esiet sveicināti, ir 12 ar 13. aprīļa dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Krievija veikusi raķešu triecienu Sumiem, tur nogalināti daudzi cilvēki. Latvijā noslēdzas braukšanas ātruma kontroles nedēļa, bet Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar gaidāma finālspēle. Krievu militāristi šodien veikuši vairākus raķešu triecienus Ukrainas pilsētai Sumiem, kuros dzīvību zaudējuši daudzi cilvēki. To pavēstījis Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks, vēl neminot konkrētu upuru skaitu. Vietējie mediji vēsta par diviem sprādzieniem un to, ka ievainoto vidū ir arī bērns. Tāpat sociālajos tīklos parādījies video ar uzbrukuma sekām. Tajā redzams plašs ugunsgrēks pilsētā un zemē guļoši cilvēku ķermeņi. Savukārt aizvadītajā naktī Krievijas spēki uz Ukrainu raidījuši 55 uzbrukuma lidrobotus. No tiem 43 izdevās notriekt, bet vēl 12 droni pazuduši no radaru ekrāniem, nenodarot postījumus, par to pavēstījuši Ukrainas gaisa spēki. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps paudis viedokli, ka sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā noritot labi. Baltānam saimnieks sacīja, ka, citēju, ir pienācis brīdis, kad vai nu jāpiekāpjas un jāvienojas vai jāklusē. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters, norādot, ka to Trumps teicis dienu pēc tam, kad pauda neapmierinātību ar Krieviju un mudināja to virzīties uz priekšu, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki šonedēļ veikuši vairākus gaisa triecienus Jemenas hutiešu nemiernieku mērķiem, tostarp arī galvaspilsētas Sanas provincē. ASV triecieni ir daļa no uzlidojumu kampaņas, kas aizsākās marta vidū ar mērķi piespiest hutiešus pārtraukt apdraudēt kuģus Sarkanajā jūrā. Tikmēr apvienotajos Arābu Emirātos bazētais medijs The National News ziņo, ka ASV triecienu intensitātes palielināšanās varētu bruģēt ceļu Jemenas starptautiski atzītās valdības spēku ofensīvai pret Jemenas ostas pilsētu Hudeidu, kas atrodas hutiešu kontrolē. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki pārņēma kontroli pār Hudeidu 2021. Gadā. Sarkanās jūras krastā esošā ostas pilsēta ir svarīgs humānās palīdzības kravu ievešanas punkts Jemenā, un tajā atrodas naftas produktu krātuves. Hudeidā esošā un hutiešu kontrolētā infrastruktūra pēdējā mēneša laikā kļuvusi par biežu ASV īstenoto gaisa triecienu mērķi. Kā norāda apvienoto Arābu Emirātu bāzētais medijs The National News, ASV triecienu kampaņas rezultātā tika nogalināti vairāki augsta ranga hutiešu pārstāvji, līdz ar to tika nolaināta nemiernieku struktūra. Savukārt šāda notikuma attīstība likusi starptautiski atzītāji Jemenes valdībai un to atbalstošiem bruņotiem grupējumiem kalt plānus karagājienam uz Hudeidu. Turpina Vašingtonā bāzētā Jemenes pētniecības centra eksperte Fatima Abu Al-Asrara.
Mēs redzējām, kā līdz šim ASV veiktie triecieni bija mērķēti pret hutiešu objektiem un ieroču noliktavām. Tas savukārt deva impulsu vietējai pretošanās kustībai, kas ir konfrontācijā ar hutiešiem.
Saudarābijas politologs un domnīcas Persijas līča pētījumu centrs dibinātājs Abdelazīs Sakars norādījis The National News, ka Jemenes valsts dienvidu pilsētā Adenā bāzētā valdība cenšas mobilizēt ofensīvai aptuveni 80 tūkstošus Jemenes armijas karavīru un bruņotu grupējumu kaujinieku. Savukārt domnīcas Chatham House tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas programmas pētnieks Fari al-Muslimi atzīmēja, ka Jemenes valdību atbalstošo spēku ofensīvas mērķis būs ne tikai ostas pilsēta, bet arī Jemenes trešā lielākā pilsēta Taiza. Al-Muslimi arī uzsvēra, ka ofensīvas īstenošanu apgrūtinās garantētā ASV atbalsta trūkums. Pastāv ilūzija, ka ASV nodrošinās ieročus vai gaisa atbalstu, taču ASV nevēlas iesaistīties konfliktā, atzīmēja Al-Muslimi. Tāpat viņš norādīja, ka starptautiski atzītās Jemenes valdības plānus var izjaukt hutiešus atbalstošās valstis, proti Irāna, Ķīna un Krievija. Iepriekš izskanējis, ka Irāna iesaistīta sarunās par Krievijas pretkuģu raķešu piegādi hutiešiem. Tāpat daļa Krievijas militāro speciālistu pārvietojās uz Jemenu pēc Bašara al-Asada režīma krišanas Sīrijā, norāda The National News. Pēc al-Muslimī domām, Sīrijas zaudēšana tikai stiprinās Krievijas klātbūtni Jemenā. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
Šodien noslēdzas braukšanas ātruma kontroles nedēļa, kuras laikā valsts policija pastiprināti uz ceļiem uzraudzīja braukšanas ātrumu. Akcijas mērķis ir pievērst uzmanību šo pārkāpumu sekām un bīstamībai. Nedēļas vidū noritēja arī diennakts ātruma kontroles maratons, kurā šogad konstatēts mazāks pārkāpumu skaits nekā pērn. Savukārt tie, kas pārsniedz braukšanas ātrumu, lielākoties aizbildinās ar steigu vai pieredumu. Plašāk Sintijas Ambotes ierakstā.
Atļautā braukšanas ātruma kontroles akcijā aizvadītās nedēļas darba dienās policija fiksējusi vairāk nekā 5000 pārkāpumus, lielākoties ar fotoradariem. Plašāk par šī gada akcijas pirmajiem secinājumiem stāsta valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir, teiksim tā, vadītāji ir disciplinētāki. To arī pierādīja trešdien šis 24 stundu ātruma maratons, kas kopumā tika fiksējis apmēram par 1500 pārkāpumu mazāk nekā iepriekšējā gadā. Noteikti jāsaka, ņemot vērā, ka laika apstākļi bija mainīgi, tad varbūt tas labvēlīgi arī nospēlējis to, ka šie pārkāpumi ir mazāki, jo šādos laika apstākļos, kad ir lietus, sniegs, tomēr vadītāji ir uzmanīgāki un brauc piesardzīgāki, līdz ar to arī šajā 24 stundu maratona laikā nebija fiksēti tādi, varbūt, kritiski lieli pārkāpumi. Nu, jāsaka, ka šie smagie, varbūt, ātruma pārkāpumi, tad noteikti varētu būt vecums kaut kur no 18 gadiem līdz 29 gadiem. Tas ir stamenējošais vecums tieši tiem lielajiem ātrumiem, kad tiešām tie nopietni pārkāpumi.
Akcijas laikā īstenotajā diennakts ātruma kontroļu maratonā trešdien visvairāk pārkāpumu fiksēts Latgales reģionā un Vidzemes reģionā. Jančevskis norāda, ka arī ikdienā joprojām saglabājas tendence, ka puse no visiem ceļu satiksmes uzraudzībā fiksētajiem pārkāpumiem ir tieši ātruma pārkāpumi.
Šī tendence nemainās, viņa ir diezgan ilglaicīga vieta, un, ja salīdzinām šajā nedēļā, tad pagaidām izņemot šo trešdienas ātruma maratonu, tad lielākais pārkāpums skaits ir fiksēts pirmdienā. Šie iemesli ir kā parasti steiga, protams, atsevišķās varbūt vietās ir pārgalvība, vai arī varbūt šis te pieredums, kas valkās līdzi jau ilgākā laika posmā atsevišķiem vadītājiem, bet joprojām tie iemesli ir vieni tie paši. Bet noteikti aicinām visus vadītājus ātrumu režīmu ievērot ne tikai šīs drošības kampaņas laikā, jo tuvojās vasaras sezona, kad noteikti laika apstākļi būs labvēlīgāki un cilvēkiem būs gan ikgadēji atvaļinājumi, gan skolnieku brīvlaiks, tā kā noteikti aicinām ievērot ātrumu katru dienu un visur un vienmēr.
Pastiprināti kontrolējot braukšanas ātrumu, policija šajā nedēļā pieķērus arī vairākus braucējus alkohola reibumā. Arī šodien šī akcija uz ceļiem turpināsies un Jančevskis bilst, ka pārkāpumu skaits brīvdienās parasti ir lielāks un gala datus par šī gada akciju valsts policija apkopos jaunnedēļ. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Latvijā sācis darboties nevalstisko organizāciju inkubators. Līdz ar to turpmākos divus gadus organizācijām būs iespēja saņemt konsultācijas un speciālu atbalstu, kā arī iesaistīties dažādos pasākumos. Kā pirmās var pieteikties tās organizācijas, kuras darbojas ne ilgāk par 3 gadiem. Vairāk par to stāsta NVO inkubatora vadītājs Villis Brūveris.
NVO inkubatorā šobrīd ir aicināts pieteikties organizācijas, kuras ir reģistrētas, vai arī darbojas Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģionos. Tas nozīmē, ka tā ir faktiski lielākā daļa Latvijas teritorijas un precīzo teiksim, šo te reģionālo pārklājumu var arī atrast nvoinkubators.lv mājaslapā, kur arī ir publicēta karte un arī detalizēts pašvaldību saraksts, kur tad šīm organizācijām būtu jāatrodas, kas ir attiecināmas dalībai inkubatorā. Noteikti jāatzīmē, ka NVO inkubators ir unikāla programma arī Eiropas mērogā, un Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kas šāda veida programma ir izveidojusi ne tikai varbūt tādā vietējā vai reģionālā līmenī, bet faktiski aptverot lielāko daļu Latvijas teritorijas, un es domāju, ka mēs varam tiešām būt lepni par to, ka šobrīd, jā, mēs Latvijā piedāvājam unikālu veidu nevaldības sektora atbalstam, un es ceru un ticu, ka tas arī tiks pamanīts plašākā mērogā.
Dalību nevalstisko organizāciju inkubatorā ir iespējams pieteikt līdz 22. aprīlim interneta vietnē nvoinkubators.lv. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā šodien notiek pūpolsvētdienas ģimenes diena. Tur dažādas aktivitātes turpināsies līdz pat 4. pēcpusdienā un, kā Latvijas radio sacīja muzeja pārstāve Samanta Filimonova, pievienoties var kad vien vēlas. Lai varētu iejusties lieldienu gaidīšanas rosībā, vēlams katram paņemt līdzi vārītu olu, ko varēs arī ripināt. Muzeja pārstāve Samanta Filimonova stāsta, ka pūpolsvētdienai ir senas saknes.
Pati pūpolsvētdiena jau ir nākusi no senās Rīgas, pirms ienāca kristietība Rīgā. Senie rīdzinieki to dēvēja kā pavasara sagaidīšanas laiks, ka varēja noteikt vairākas lietas tikai ar pūpoliem vai kas notiek šajā dienā. Un arī noteikti visi mēs zinām teicienu, jeb kas agrā rītā jādara parasti pūpolsvētdienā, kad viens otrs ir jāiepar un jāsaka apaļš kā pūpols vesels kā rutkas. Slimība vārā veselība iekšā. Šis teiciens jau tieši nāk no šo senlatviešu tradīcijām un tikai pēc tam, kad parādās kristietība, viduslaikos tas viss tiek mainīts ar kristietības tradīcijām.
Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar tiks kronēti jaunie čempioni un par uzvarētāju godu sacentīsies abas Rīgas komandas. VF Rīga spēlēs pret Rīgas Zeļiem. Plašāk par gaidāmo finālu maču stāsta Māris Bergs.
Apvienotajā basketbola līgā būs jauni čempioni. Pēdējo divu gadu uzvarētājs Slobožanskas Prometē ne tikai vairs nespēlē līgā, bet šī komanda vispār vairs neeksistē. Par vakanto čempionu titulu tikmēr šodien cīnīsies abas Rīgas labākās komandas – VF Rīga un Rīgas Zeļi. Regulārās sezonas labākajai komandai VF pēc uzvaras pusfinālā bija nedēļa, lai gatavotos finālam, kas komandai lieti noderēja, dziedējot dažādus savainojumus. Klausāmies VF Rīga galveno treneri Mārtiņu Gulbi.
Jā, noteikti tas nāca par labu, kā redzējāt pēdējā spēlē pret Ogrimu, mums nespēlēja ne Bobrovs, ne arī Mārs Gulbis, līdz ar to mums bija iespējas divas dienas vairāk atpūsties un savas kārtībā tās traumas, kas mums ir, un jāiet cīnīties par titulu.
Zeļu ceļš uz finālu tikmēr bija ārkārtīgi sarežģīts. Pusfināla izšķirošajā spēlē otrdien Tallinā pret vietējo Kalev Kramo viņi bija nonākuši iedzinējos ar mīnus 18, taču Zeļi spēja likvidēt deficītu, uzvarēt un tas ļāva sasniegt finālu. Šo sezonu Zeļi un VF savā starpā spēlējuši četras reizes, trīs gadījumos laukumu kā uzvarētājiem pamatot VF basketbolistiem. Zeļu galvenais treneris Juris Umbraško gan ir pārliecināts par savu padoto iespējām gaidāmajā finālā.
Tā sanāca, ka tā pārliecība tieši rodās un tā izaugsme čaļiem veidojas no tādām spēlēm, ir ceļši, tas ir play-off režīmā, kad vinnē un tiek nākamajā kārtā, tas es domāju, un te mēs tikām finālā. Es domāju, ka komanda ir tā pārliecības deva pietiekoši pēc tādām spēlēm. Disciplinēti palikām, izpildījām tas, kas ir taktiski jāizpilda, bet ne tikai taktiski strādāt, tieši vajag arī ļoti labu enerģiju.
Apvienotās basketbola līgas finālos VF līdz šim klājies plāni. Četros finālos izcīnīta tikai viena uzvara 2022. Gada pavasarī, bet pērni viņiem nācās samierināties ar trešo vietu. Zeļiem tikmēr šis ir augstākais panākums kluba vēsturē līdz šim, un viņi lūkos izcīnīt savu pirmo trofeju. Spēle arēnā Rīga šodien sāksies 5. pēcpusdienā. Māris Bergs, Latvijas radio.
Ar to arī izskan Latvijas radio 13. aprīļa dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu pults Katrīna Bramberga un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā Paula Feldmane. Īsumā vēlreiz par svarīgāko. Krievija veikusi raķešu triecienu Sumiem, tur nogalināti daudzi cilvēki. Latvijā noslēdzas braukšanas ātruma kontrolas nedēļa, bet Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar gaidāma fināla spēle. Yeah. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd plus 9 grādi. Dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais mitrums 60%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2,7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, vietām līča piekrastē plus 8, plus 11 grādi. Rīgā šodien arī būs mainīgs mākoņu daudzums nokrišņiem. Nav gaidāmi, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 14, plus 16 grādi.